أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
Zar ste bili prisutni kada je Jakovu smrtni čas došao? Kada je on sinove svoje upitao, koga ćete nakon mene da obožavate? Odgovorili su, obožavat ćemo Boga tvog, Boga tvojih otaca, Avrama, Išmajla i Isaka, Boga jedinog. I mi se samo njemu predajemo.